10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 14. oktobar. Danas, može se reći, radnička tematika ili odnos ove tematike i književnosti, doduše kroz publicistiku i monografije. Naši sagovornici su Andrej Nikolaidis i Selvedin Avdić. Andrej Nikolaidis, autor knjige kolumni Smjena straže. Između ostalog, u tematskim krugovima ovih kolumni ili ove knjige nalazi se i pitanja ekonomije, duga, kamate, radništva, levičarskih pokreta i slične teme. Dok je knjiga Selvedina Avdića zapravo jedna monografska publikacija, zanimljivo oblikovana i stilizovana, zove se Moja fabrika i posvećena je Zeničkoj železari, odnosno rudniku, i objavljena je u izdanju Zeničke zavodske kuće Vrijeme 2013. godine. Danas ćemo predstaviti novu knjigu Andreja Nikolaidisa, Smjena straže. Reč je o knjizi kolumni, dakle jednoj publicističkoj knjizi poznatog crnogorskog pisca, kolumniste. Andrej je sa nama na telefonskoj vezi. Andrej, zdravo i hvala na još jednom razgovoru.
Zdravo, hvala vama, kao i uvijek.
Tvoja knjiga sadrži kolumne, kako si napisao u predgovoru, koje su najčešće objavljene na portalu žurnal.ba, ali sam ja prepoznao i tekstove koji su možda tu objavljeni, ali se nalaze i u tvom romanu 9, recimo o mađarskoj trovačici Julije Fazekaš, onda ono što u romanu nisam prepoznao, a to je Niče o dugu, onda tvoje istraživanje o serijskim ubicama, američkim i slično. Također si predstavio knjigu kao niz krhotina, ja bih pre rekao, ako iskoristimo tu sliku, da je možda reč o nekakvim tematskim mozaicima, budući da je pažljivo komponovana, pretpostavljam da je u to umešao prste i tvoj urednik. Pa da kažemo koji period one obuhvataju, a rekao bih da se tu izdvajaju i nekoliko tematskih cjelina ili glavnih fenomena kojima se vi bavite, čak i nezavisno od toga kako ste komponovali knjigu.
Za tu kompoziciju jeste zaslužan urednik, dakle Kruno Lokotar, koji je ipak insistirao da unesemo neki sistem u sve to. Ja sam zaista to htio rasuti kao gomilu krhotina, a onda je on smatrajući da to ipak nije dobra ideja, rekao dobro, neka ostane taj tvoj kratki uvod, a onda ću ja ovo posložiti tako da ima neki red. Ja se nisam protivio, jer ja nisam morao to da radim. To mi jedino bilo bitno. Ja mislim da nisam siguran, ali rekao bih da nije više od zadnje 2 ili 3 godine ovo što se nalazi unutra, unatrag. Pisano sa izuzetkom jednog teksta koji se zove Oni umiru u snijegu, koji sam ja prvobitno objavio u Sarajevskim sveskama, je tom tekstu koji govori o nomadima i nomadizmu ima možda i cijelih 5 godina. Što se tiče ovih fragmenata koje si prepoznao u romanu, da, to je sudbina. Pričao sam jednom sa Farukom Šehićem, sjajnim bosanskim pisem, pjesnikom, proznim pisem i pjesnikom, koji radi isto što i ja, pošto moramo doslovce štancovati 2 ili 3 teksta nedjeljno, ponekad kao kolumne objavljujemo materijal koji zapravo je priprema za rad na romanu. Onda to izazove često neku vrstu nesporazuma sa kritikom, jer su i Faruku znali zamjeriti, kao evo, prepoznali smo tekst, šta on radi, on kolumne copy-paste-uje u roman. To je upravo je suprotno. To je fragment iz romana, ali formalno, a nije kolumna. A to je kolumna samo po tome što neko želi da nam to objavi u formi kolumne i da nam plati honorar za to. Vrlo često i Farukovi novinski tekstovi kao i moji zaista nisu kolumne. Tradicionalno gledano, ti stari novinari znaju da je kolumna tri primjera plus zaključak. A kod Faruka, a mislim i kod mene, vrlo često imate vrlo jasno uvid u to da je to fragment većeg teksta, da je to neka skica za nešto što će u budućnosti biti esej ili neki prozni dio. Međutim, ne znam zahvaljujući čemu, mediji za koje radimo to tolerišu i to puštaju kao kolumnu, i dok je to tako, ja namjeravam koristiti tu sretnu okolnost.
Možda zbog respektabilnosti imena autora. Ja sam imao dva temeljna utiska nakon čitanja tvoje knjige Smjena straže. S jedne strane mi se knjiga nametnula, bez obzira da li posmatramo kao krhotine ili mozaik, kao jedna žustra i oštra optužnica protiv savremene demokratije i njenih ustanova i praksi. I s druge strane, ova knjiga kao da označava, možda nije prva u tom nizu, ali veliko pomeranje jednog kolumnističkog ili publicističkog interesovanja sa svih drugih pitanja, pa i političkih, na pitanje ekonomije, odnosno na fenomen kapitalizma. Zašto je, evo da krenemo s kraja ove konstatacije, ako se uopšte složiš sa njom, a zašto su za tebe pitanje ekonomije, kapitalizma u centralnom fokusu analitičkog interesovanja, dakle, ako tebe koji nisi ekonomista po profesiji?
Zato što sam ja jedno vrijeme pogrešno mislio da je politička ekonomija za tumačenje onoga što nam se desilo na prostoru bivše Jugoslavije važnija od nekih drugih disciplina. Vjerovati u tako nešto je utješno, jer podrazumijeva da se u onome što nam se desilo postoji neki sistem. Ja danas ne mislim tako. Više puta sam se uvjerio da ljudi, nažalost, nisu vođeni ničim racionalnim, pa ni nekim principima političke ekonomije, čiji su oni u principu žrtve. Jednostavno, neka masovna okupljanja, neke greške koje se ponavljaju, neka sljepila koja su trajna, su mu međuvremenu razuvjerila, razbila svaku iluziju da bi politička ekonomija mogla biti ključ za tumačenje raspada bivše Jugoslavije. Nju svakako ne treba izostaviti, kao što je upadljivo izostavljana do nekoliko godina unatrag iz tumačenja onoga što se zbilo. Međutim, mislim da to ipak nije ključ. Mislim da nikad ne treba precijeniti, zapravo mislim da nikad ne treba podcijeniti ljudsku glupost. To je moj definitivni zaključak nakon 25 godina promišljanja onome što se svima nama, pa i meni desilo, i o čemu razmišljam prosto zato što mi se desilo, jer i dalje ne mogu posložiti sve te fragmente svijeta koji je mog svijeta koji je razbijen 1992. godine. Što se tiče ovog drugog, kapitalizam se prosto nameće kao tema, jer ja mislim da je uticaj kapitalizma na naše živote tako enorman i da je toliko očigledno da je taj sistem u krizi, i toliko očigledno da makar i bio u krizi, mi nemamo nikakvu alternativu. Kažem, prosto nametao kao tema. Što se tiče demokratije, ja mislim da je to sveta krava svih diskursa koji se bave našim vremenom i društvom, i mislim da ukoliko nešto treba kritikovati, to je upravo ono oko čega postoji konsenzus o nedodirljivosti. Znači, ja jednostavno ne želim prihvatiti da je to najmanje loše od svih sistema, ja želim da vidim šta je to što ne valja u demokratiji, šta je ono zbog čega demokratija, ali očito ne funkcioniše. I to je zapravo razlog zašto sam se time bavio, jer mislim da Diu baš na jednom mjestu kaže da jednostavno danas ne smijete, ako promišljate o svijetu, preskočiti kritiku demokratije, jer ako pretpostavimo da je to zaista krasan, divan sistem koji lijepo funkcioniše, onda mi ne možemo uopšte sebi objasniti kako su moguće stvari koje se dešavaju.
Na tragu ovoga što si rekao u jednom tekstu, koji se zove Primarni lopovluk, zastupljen u tvojoj knjizi, ti pominješ skup na kome si učestvovao, koji se bavio time, kako kažeš, šta je starije, kokoške ili jaje, odnosno nacionalizam ili tranzicija, i tu si iznao jednu mračnu prognozu o tome da će javni prostor biti potpuno okupiran i ekonomski eksploatisan, i da će to preći na celokupno javno dobro koje uključuje i vazduh, što je za sada još uvijek jedna, da tako kažem, negativno utopijska ili distopijska pretpostavka, da bi onda na kraju ironično ili sarkastično poentirao, ali nas se to onako neće ticati, jer ćemo do 65. 70. ili već koje godine života biti duboko u dužničkom ropstvu bez penzija, jer će propasti penzioni fondovi, ali ćemo zato imati takozvanu slobodnu štampu, takozvana ljudska prava i takozvani demokratski poredak. Sad se ja pitam, šta bi bio background ili pozadina kritike liberalne demokratije i njenih institucija? Da li ti napadaš te demokratske tekovine kao nemoćne ili nefunkcionalne, ili sam sistem dovodiš u pitanje kao neupotrebljiv?
Ne, ja vjerujem u ono što su proklamovani ideali liberalne demokratije. Da se razumijemo, ja se ne zalažem za nikakvu vrstu totalitarizma. Ja nemam čak ni nikakvo rješenje, a što bismo to mogli uvesti umjesto demokratije. Vjerovatno bi bilo najbolje ukoliko bi ona funkcionisala, međutim ona ne funkcioniše. Ja čak, za razliku od svog prijatelja Srećka Horvata, mislim da tek direktna demokratija ne bi mogla funkcionisati. Tek bi to izazvalo haos, isprva haos, a poslije užasne manipulacije i vjerovatno ili gotovo izvjesno odvela u neku novu vrstu totalitarizma. Ja samo želim vidjeti šta je ono što ne funkcioniše i što je lažno u liberalnoj demokratiji. A što se tiče komercijalne eksploatacije vazduha, ona, makako bizarno djelovalo, nije daleko, budući da se komercijalno eksploatiše voda, preostaje još samo vazduh, a budući da je kapitalizam sistem koji je u konstantnoj progresiji, a tendencija je privatizacija svega, ja mislim da je van svake sumnje da će se plaćati neka vrsta takse. Nećete direktno kao u samoposluzi za litar mlijeka plaćati za izvjesnu kubikažu vazduha, ali svakako će biti uvedena neka vrsta takse i svakako ćemo plaćati za vazduh. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da je gotovo izvjesno, ili čak se usudio reći da nema nikakve sumnje da tvoja i moja generacija neće imati nikakvo penzijsko osiguranje. Penzija kao institucija neće postojati za 2 ili 3 decenije. A budući da će se sve to plaćati i budući da neće postojati nikakva vrsta socijalne zaštite, moje pitanje je, a koji će nam vrag onda uopšte država, budući da nam ona neće ništa davati, nego će samo asistirati kompanijama koje će nam sve uzeti, ja onda na koncu zaista pitam, a što će nam uopšte onda država?
Dobro, možda ćemo i doživjeti da vidimo kakav si bio prorok, da ne kažem prognozer, ili obratno, za 2 ili 3 decenije.
Thank you.
Naš sagovornik danas, Andrej Nikolaidis. Prvo poglavlje tvoje knjige pod nazivom Intro posvećeno je tekstovima koji se bave ekonomijom, ali najviše fenomenom duga, pa i kamate, a dug se posmatra i u istorijskom kontekstu, recimo pozivaš se na studiju Jacques Le Goffa o srednjem veku i u jednom filozofskom i teološkom, dakle, smislu, tu pominješ i Nietzschea, posebno tekstove i nastupe Borisa Gunjevića. Mislim, jasno je da dug upućuje na stanje neslobode u kome se nalazimo jer se rađamo sa određenim dugom koji smo nasledili, a tako i umiremo. S druge strane, pomoću duga se uređuju međunarodni odnosi i pokazuju...
Da, on je temelj etike, između ostalo. Naravno.
Da. A zašto je tebi sad dug važan kao tema u svim ovim, da kažem, različitim sferama koje obrađuješ u svojim kolumnama?
Zato što jednostavno ta takozvana stvarnost nametnula to kao temu. Imali smo upravo u realnom vremenu dok sam ja pisao te tekstove, imali smo velike dužničke krize, imali smo u Grčkoj čitav politički pokret koji je pokušao na neki način riješiti pitanje grčkog duga, pa u tome slavno ili neslavno, kako već ko želi posmatrati, ali u svakom slučaju propao. I čini mi se da dug jeste bio tema. Sa druge strane, mene je dug zanimao zato što sam završavao tu svoju trilogiju, čiji je 9 roman posljednji dio, i zanimao me prije svega kao ono što dugujemo porodici, odnosno roditeljima, i ono što dugujemo tradiciji, jer se ta trilogija prije svega bavila porodičnim odnosima gledano iz raznih perspektiva. Tako da je potpuno prirodno bilo da me to interesuje.
A kada pišeš upravo o ovom delu i o bankama i kreditima, ja sam opet stekao utisak, možda sasvim proizvoljan, da se tu javljaju tri momenta. Jedan je moment neizbežnosti, recimo kao kad uzmemo stambeni kredit. Ne možemo da pozajmimo ni od koga drugog tolike novce i banke su jedino rešenje. S druge strane, moment očiglednog lihvarstva, to su bankarske kamate, koliko mi zapravo vratimo posle određenog broja godina, možda i duplo u odnosu na ono što smo uzeli, a nismo imali od koga drugog. I treći moment je taj koji se nalazi u tekstovima, dakle, neka vrsta kritičkog lamenta, odnosno tu bih prepoznao tu besnu nemoć koju pominješ u uvodu. To je tako, svesni smo toga, ne možemo da promenimo, jedino možemo to da konstatujemo. Opet, na više mesta ti pominješ i prizivaš jednu političku meru nacionalizacije, recimo privatizovanih dobara, fabrika i slično, ali nisi pozvao, recimo, na arapski model poslovanja, bankarskoga, to bi bilo bez kamata.
Da, ali to su... Niko od nas, vjerujem, ne bi želio živjeti u arapskim društvima, jer tek su to neslobodna i tek su to socijalno nepravedna društva, tako da činjenica da oni imaju drugi model bankarstva ništa ne rješava u tim društvima. Baš zbog toga to nisam ni pomenuo. Da, sve što si rekao stoji. Ja inače stalno osciliram između neke aktivističke potrebe da se osmisli, ako ne i učini, neka vrsta promjene i zaista dubokog uvjerenja kojemu se ne mogu oteti, u koje uvijek ponovo padam, da nikakva vrsta promjene nije moguća. Ja najiskrenije mislim da je smrt jedina promjena koju ćemo svi doživjeti. Ali ne osjećam nikakav užitak u tome i imam potrebu da razmišljam o tome, a da li bi pod određenim okolnostima ipak moglo biti drugačije. Naravno, ne da postanemo besmrtni, nego da vidimo još koju promjenu. Tako da, varirajući između ta dva principa koji možemo nazvati aktivnim i pasivnim, ja osciliram i u knjigama i u idejama i u novinskim tekstovima. To pretpostavljam da se osjeti. Ja nemam nikakav veliki plan, niti nikakav savjet za bilo koga. Imam samo tih gomilu introspektivnih tekstova, neke od stvari koje se ja pitam, moguće da se pitaju i neki čitaoci, neke stvari koje me muči, moguće da muče još nekoga i moguće da se još poneko osjeća jednako bespomoćan kao ja.
Zanimljiv mi je odnos koji ispostavljaš u svojim kolumnama prema radnicima. U jednom tekstu konstatuješ da su u socijalističkoj državi bili privredni temelj, recimo rudari i radnici, odnosno njihov rad, ali zapravo i manje cenjeni od inženjera, pisaca, ekonomista, dakle školovanih ljudi koji su se nalazili na položajima ili u nekim privrednim institucijama. Danas se i radnici i rudari jedva pominju, a Danas su i deca inženjera i pisaca, kako i sam kažeš, na nižoj statusnoj lestvici od dece, recimo privatnika, vlasnika kladionica, lanaca mesara ili bankara. A s druge strane, u drugom tekstu oštro se suprotstavljaš teorijama o nevinosti radnika, u smislu posljednji su prihvatili nacionalizam, odnosno bili su obmanuti. A s jedne strane, dakle, iskazuješ poštovanje za društveni značaj radnika, imaš osjetljivo za to što su oni isključeni ili marginalizovani, ali ispoljavaš jednu kritiku zbog i njihove sklonosti, ali i većine stanovništva ka lakoj zameni svojih klasnih interesa nacionalnim identitetom. Dakle, opet jedan ambivalentan odnos za levoorijentisanog kolumnista.
Napokon o tome da li sam ja lijevo orijentisani kolumnista ili sam pak baš old school bolećevi middle of the road intelektualac, pod navodnicima intelektualac, recimo da se to što ja radim obično tako naziva. O tome bi se moglo diskutovati. Ja mislim da, kako bih rekao, mislim, ono što ja primjećujem je da ono što funkciju koju nacija obavlja u diskursu nacionalista je radništvo obavlja u diskursu ljevičara. Dakle, to je sveta krava. Znači, u to se ne dira, sve u ime toga i uvijek postoji presumpcija nevinosti nacije kod nacionalista i radništva kod ljevičara. Ja apsolutno ne mislim da su radnici u svemu što se desilo nevini. Oni su učinili sve da unište svoje živote, uostalom i živote svih nas. Oni su zamijenili sve ono što su imali za obećanje mržnje, krvi i rata, i nakon svega toga oni mogu biti sve samo ne nevini. Dakle, u jednom historijskom periodu, u jednoj zemlji oni su doista bili poštovani i napokon na vrlo praktičnoj ravni živjeli dostojanstveno. U ime nečeg drugog oni su to odbacili. Ja to samo konstatujem, ali kažem, ovo mi je važno da se razumije. U onome što ja radim ne postoji presumpcija nevinosti radništva, a ta pretpostavka je, mislim, nešto što prilično zaklupljuje današnju ljevicu.
Ja bih rekao da kao kolumnista ipak nisi tako, po znacima navoda, mračan kao romanopisac. Predlažeš i neke političke mere, pretpostavka i da veruješ u njih, kao što je nacionalizacija privatizovanih dobara. A također citiraš Borisa Gunjevića koji kaže da ako je kapitalizam postao religija, onda je religija to mesto ili nova teologija to mesto za njegovu radikalnu kritiku. Dakle, tu se ističe pozitivna uloga ili moguća pozitivna uloga religije u borbi protiv kapitalizma. Također predlažeš ili se slažeš sa Gunjevićem koji predlaže neku vrstu askeze i novog čitanja pripadnicima nove levice. Kao da se pesimizam povlači pred ovim političkim aktivizmom.
Pa ne, Gunjević, meni to nije loša teza. On zapravo polazi od toga da je kapitalizam hrišćanska hereza i budući da je tako, ili pak ako hoćemo neka vrsta sekte koja je nastala unutar hrišćanstva, i onda upućuje na to da bi moguće upravo iz hrišćanskog diskursa trebalo ući u obračun sa onim što je i nastalo iz hrišćanskog korpusa. To ima smisla, to meni. Što se tiče ideje nacionalizacije, ja je zapravo pominjem u sljedećem kontekstu. Ukoliko bi se pokušalo, mislim da je enormna količina nepravde ugrađena u ova društva kroz tranzicije koje su se desile. I bojim se da ta količina nepravde može da rezultira nasiljem. Ukoliko bi se pokušala napraviti neka ravnoteža, to ne bi bilo moguće, ili pak uspostaviti neka vrsta pravde, to ne bi bilo moguće uraditi bez nacionalizacija velikog obima. Sa druge strane, upravo je to ono što se nipošto neće desiti, zato što u krajnjem Evropska unija, kao budući okvir u kojem će se, budući državni i pravni okvir u kojem će se nalaziti sve naše zemlje, to nikada ne bi dopustila. To je ono zapravo što ja govorim. Da, nacionalizacija bi bila potrebna, ali ne postoji nikakva šansa da se desi nova nacionalizacija. Napokon i primjer Grčke, mislim, jasno govori o tome.
Andrej, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Kada se tvoja knjiga kolumni stavi malo širi kontekst, rekao bih da ona nije usamljena u tretmanu, između ostalog, ne samo ekonomskih, nego i radničkih tema. Prva mi je pala na pamet knjiga Moja fabrika Selvedina Avdića iz 2013. koja je jedna monografija malo i nostalgična o Zeničkom rudniku i Železari. Ali u književnosti su se javile dve, možda i više, evo ja se setio, dve opet vrlo zanimljive knjige knjiga priča Viktora Ivančića, prošle godine Radnici i seljaci ovde u Beogradu u fabrici knjiga i ove godine roman Roberta Perišića Područje bez signala u Zagrebu izdanje Sandorfa. Dakle, Ivančić piše o radikalnim varijantama otpora koje podrazumevaju upotrebu sile, a Robert Perišić je jedna od tema njegovog romana. Govori se o obnovi rada fabrike turbina i o radničkom samoorganizovanju. Da li su ove knjige, možda ih ja opet proizvoljno stavljam u isti koš, neka vrsta novog autorskog talasa ili incidenti?
Ja mislim da, odmah da kažem, nisam čitao ni jednu, ali znam o čemu se radi i mislim da postoji ta tendencija. Napokon, ja sam radio nešto slično, taj film izgleda nikad neće biti snimljen, ali sa Goranom Devićem, koji je skupa sa Zvonimirom Jurićem snimio film Crnci, radio sam na jednom scenariju, u toj priči glavni junaci su radnici tvornice vozova Gredelj iz Zagreba. Mi smo imali duše nešto drugačiji pogled na sve to, prilično pesimističan i nije tu bilo nikakvog happy enda, naprotiv, ali kako sad stvari stoje, taj film neće biti snimljen. Tako da na neki način u drugom mediju i ja sam učestvovao u tome. Ja mislim da će to biti pa proći, jer nije to nešto čime bi čovjek se bavio kroz više knjiga, barem ne ja. Ja ne mislim da su moguće u krajnjem organizovane vrste otpora. Mislim da je naš najveći problem svakog pojedinačno nedostatak vrline u našim malim životima. Ja imam problem sa težinom i nisam u stanju ni da svršam, a kamoli da promijenim svijet. To je ono što ja mislim najiskreni.
Trezveni realizam za kraj, da ne kažemo pesimizam, ali ostaju tvoje kolumne i na ovom portalu, a i na drugim mestima.
Hvala vam, Saša.
Naš sagovornik danas, Andrej Nikolaidis, a mi smo predstavili njegovu novu knjigu kolumni Smjena straže, koja se ove godine pojavila u izdanju Zagrebačkog algoritma. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. Thank you.
you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susjedne kulture. Danas ćemo razgovarati o jednoj atipičnoj knjizi. U pitanju je knjiga Moja fabrika, Silvedina Avdića, koja je objavljena u Zenici, u izdanju Vremena. Jedna knjiga koju nije lako ni odrediti, svakako nije ni autobiografija, ni monografija, niti knjiga posvećena samo gradu ili samo Zeničkoj željezari. Sa nama na telefonskoj vezi je autor ove knjige, inače prozni pisac i urednik i novinar, Silvedin Avdić. Silvedine, dobar dan, zdravo za početak.
E, dobar dan, pozdrav i slušalcima i tebi, Saša.
Prvo logično pitanje je motivacija za jednog pisca da napiše ovakvu knjigu. Nije to tvoj prvi izlet u publicistiku ove vrste. Objavio si knjigu Reportaža Zemlja, turistički vodič grada Jajce, i priredio si knjigu o Zeničkom zatvoru, a sada knjigu Moja fabrika, koji je i o Zeničkoj željezari i o gradu Zenice. Možda pomenemo povod za pisanje prethodnih knjiga ili i postoji li tu neka veza i sa stanovišta motivacije i komponovanja ovih knjiga?
Ja uvijek ovako ljudima i u Bosni i Hercegovini, a i u susjednim zemljama, uvijek je nekako im, ne znam zašto, meni nije pretjerano, ali uvijek im je Zenica nekako egzotična, valjda zbog tog, taj industrijski grad. Uvijek im je to zanimljivo, pa uvijek im postavljaju razna pitanja. Ja jel odgovaram onako kako znam. I onda jednom je te moje odgovore čuo izdavač ove knjige i on je tražio od mene da napišem baš takvu knjigu. On je želio da imam monografiju o fabrici, ali da je napišem na onakav način na koji pričam u društvu o fabrici. I zbog toga je knjiga imala ovako neobičnu strukturu, a ja sam je nazvao Moja fabrika, jer to je moj doživljaj te fabrike u kojoj sam radio samo preko studentskog servisa, ali nekako sam čitav život vezan uz nju, pa i sada. Srećko Horvat je kao napisao da je Moja fabrika objašnjava šta je prethodilo romanu Sedam strahova. Nije to jel baš tako, ali dobro zvuči kad se pročita. Veza je Zenica. Ja ne mogu, ja bih volio recimo da mogu da pišem o nekoj morskoj obali, o lijepom cvijeću, o maslinama, ali jedino o čemu ja znam i šta dovoljno dobro poznajem, to su ti gradovi u kojima sam rastao, u kojima i sada boravim. Mogu da pišem samo na taj način. Smatram da može mnogo toga, mnogo može da se kaže kad se govori o tim malim sredinama. Ne mora čovjek da bude svjetski putnik da bi rekao ono što misli o životu i o svijetu oko sebe. Može mnogo da se kaže i kad piše recimo o samo svom soliteru, može mnogo toga da se.
Ova knjiga na neki način predstavlja i tvoj istraživački projekat. Ona je sastavljena od brojnih kratkih poglavlja i također brojnih citata, gde ti citiraš knjige što eseja, što studije posvećene Zenici, ali i različitim istorijskim periodima. Također navodiš i članke iz novina od Bosanske vile preko fabričkih listova pa sve do naše riječi. Također citiraš i druge autore koji su pisali o gradu, od Predraga Matvejevića do Daše Drndić, ili navodiš knjigu Katarine Lukitić o Balkanu. Koliko si zapravo istraživao za ovu knjigu i zašto ti bili važni ovi citati?
Mnogo sam istraživao, ali imao sam jako malo materijala. Sve dosadašnje monografije i o fabrici i o gradu su užasno obskurne i čini mi se kao da su autori prepisivali jedan od drugog. Uglavnom u svim tim knjigama o fabrici uvijek se izbjegava, se naglašava se kolektivizam, izbjegava se pominjanje jednog imena. Njima je uvijek tu bilo mnogo važnije da pišu o podizanju novog pogona, o novom rekordu u proizvodnji, nego o ljudima koji su činili tu fabriku. Onda sam morao da se oslonim na te lokalne listove, pa sam onda kod tih uličnih prodavača knjiga koji ima mnogo u Zenci, koji su jako dobro informisani i obrazovani. Onda sam ja kod njih naručivao te knjige, onda oni meni pronađu, ne znam, turistički vodič agencije Putnik iz 1954. kroz Zenco. To je samo kao podatak da je Zenca 1954. godine imala turistički vodič, ovaj zvuči prilično bizarno. Ali ja sam tu, recimo, pronalazio te neke detalje. Uglavnom, bio sam zadovoljan kada u nekoj knjizi pronađem makar jednu rečenicu koju mogu da ubacim u knjigu. Ali najviše sam radio sa starim novinama koje su izlazile u svo to doba u Zenici. Imao sam sreću, pa su u biblioteci sačuvali nekoliko tih listova, ali bilo je to užasno uzbudljivo vrijeme. Naročito, recimo, 1954. godina, koja podsjeća na ovaj neki grad za vrijeme zlatne groznice na Divljem zapadu, poput Deadwooda, kada su u Zenicu, recimo, nagrnuli ljudi iz čitave Europe, iz čitave Jugoslavije, pa iz čitave Europe, ali među njima je bilo od inženjera, nekih neobičnih izumitelja, pa do prostitutki, kockara, pljačkaša, ubica, a svi oni morali su bukvalno da žive na ulici jer nisu imali gdje da se smjeste, jer je po novom tom petogodišnjem planu planirano da željezara bude 3 puta veća, a grad nije mogao da podnese čak ni malu željezaru. To mi je bilo jako uzbudljivo vrijeme i začitati, zapratiti. Sad kad me neko pita u koje doba volio živjeti, ja kažem volio bi živjeti u Zenici 1954. godine. A sve te knjige, to su autori koje ja volim da čitam i jako su mi koristili kao vodiči u kojem smjeru ja treba dalje da nastavim da pišem sa ovom knjigom, ali i da namjesto mene donose neke zaključke gdje ja nisam bio dovoljno pametan da ih sam donesem.
Kao 3 najvažnija događaja u modernoj istoriji Zenice ti izdvajaš 1892. kada je fabrika osnovana, 1948. kada je definisan prvi petogodišnji ekonomski plan po kome je određeno da se železara ne gradi u susjednom mestu nego da se razvija ova u Zenici, i kao 3. period praktično navodiš rat u Bosni 90-ih i kasniju privatizaciju fabrike. Zašto baš ta 3 događaja, odnosno period?
Dan kada su industrijalci došli, ti štajerski industrijalci kada su se pojavili u Zenci, Zenica je bila kasaba. Ona je bila potpuno zatvorena i kažu da je u tom momentu da su se ljudi koji su živjeli u njoj, ti prvaci čaršijski, da su čak tražili da čaršiju zaobiđe i željeznica po mogućnosti. Iako su se plašili dolaska fabrike jer su se bojali da će im taj novi svijet koji će da nahrupi u kotlinu, da im pokvari djecu. Iako se toga plašili. I donekle su bili u pravu jer kad je podignuta fabrika u tom momentu, tražili su mnogo novih radnika koji su dolazili sa svih strana i živjeli su u nekim radničkim domovima, u na brzinu podignutim barakama, i tu je vladala i prostitucija i najviše otvoreno kafana u to vrijeme, tako da su vlasti morale da angažuju jednog starog vazduhoplovnog pukovnika, ratnog heroja iz Prvog svjetskog rata, da ga postave kao direktora da bi on uspio da riješi sve te probleme koji se dešavaju u fabrici. I nakon toga, sa tim petogodišnjim planom, Zenica je postala grad. Oni su odlučili da u to vrijeme, zajedno sa petogodišnjim planom, oni su odlučili i da sagrade još jedan grad pored ovoga, i to samo za 5 godina. Obezbjeđena su sva sredstva i odlučeno je da se sagradi ne samo stambene zgrade, nego i domovi kulture, biblioteke, parkovi, vodovodna mreža, velika zgrada pozorišta, koja mislim i sada najbolja na prostoru Bosne i Hercegovine, ima kako to kažu ti, kako meni objašnjavaju ti pozorišni radnici, ima najdublju binu recimo, pa sada predstave mesa moraju da igraju ovdje u Zenici ukoliko one imaju neku zahtjevniju scenografiju. Ona je tada postala grad, nakon rata ona je prodata. Prvo Kuvajćanima, tada je bila ta moderna privatizacija kad se proda za 1 marku, a nakon toga su je Kuvajćani preprodali tom Lakšmi Mittalu, tom indijskom milijarderu koji ima i danas i fabrika više. Ona je sada ono što je, kako su je bili zamislili ti štajerski, ti investitori kad su je otvorili, ona je sada samo mjesto u kojem kapitalisti zarađuju novac. Ono što je meni zanimljivo, što sam ja pronašao, da je najveći problem i sada jeste s gradom, što grad ne zna šta bi s tom fabrikom. Ima jedan, ti sigurno sa što znaš za termin, ali Stahanovaca.
Da.
Da, to su bili radnici, rekorderi.
Udarnici.
Da, heroji rad u Sovjetskom savjezu. Bilo ih je i ovdje, na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Najpoznatija Alija Sirotanović, čovjek koji je, u Zenici je postojao Arif Herović. Da, to je taj čuveni, taj čovjek sa hiljadarke, koji u suštini nije bio pravi Stahanovac. On je jednostavno bio samo lijep čovjek. On je bio zgodan Rom sa zdravim zubima, kojeg je vidio fotograf borbe, fotografisao ga tada i ta njegova fotografija je bila izvanredna za sliku heroja rada u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ali Arif Herović je, bez obzira na to što nije bio ni Stahanovac, nije bio ni neki radnik, vrlo brzo je postao alkoholičar, on je smatrao da ima sva prava kao i pravi Stahanovac. I čak je preživljavao zajedno sa ostalim Stahanovcima, preživljavao je tu karakterističnu, tu stahanovističku melanholiju od koje su Stahanovci bolovali. A to otprilike, podrazumijeva to da su oni, dok je još vladala ta propaganda, oni su bili postavljeni kao simbol, ali kada su napokon ili nakon svega bili morali da se izmaknu iz tog jednog, iz takvih tih nekih temelja simbola i kad su morali da se vrate tamo gdje im je u stvari mjesto, za svoje mašine, oni su osjećali tu melanholiju, kao što je stari crtani lik, osjećao neku nedefinisanu nepravdu. Nisu znali zbog čega i sad to, čitao sam ja da to i sociolozi i psiholozi definiraju kao stahanovističku melanholiju. Zenica recimo boluje, bar po mom sudu boluje trenutno od stahanovističke melanholije. Smatra da joj ostatak države nešto da ju je dužan, baš zbog toga što su joj nekada tepali da je kolijevka proletarijata, grad vatre i dima. Mada sad izgledaju to izgleda prilično apokaliptično, uopšte ne izgleda kao neki pitec s kojim bi bilo koji grad trebao da se ponosi, ali eto, Zenica se ponosila.
Prepoznao sam dve vrste nostalgije u tvojoj knjizi i sad bih te malo vratio na kraj 19. veka, nostalgija za starim vremenima.
Da?
Dakle, to je period Austro-Ugarske nagle modernizacije svih gradova pa i Zenice. Pored fabrike, tu je izgrađena železnička pruga Boski Brod-Zenica, otvoren rudnik uglja, fabrika papira, kazneni zavod o kome si i ti pisao, ali sa druge strane to je uništilo taj stari način života, kako pišeš, gde se u gradu nije točio alkohol, nije bilo veneričnih bolesti, nisu se zaključavala vrata, a kafa namirnica su se uzimale neću kažem na veresiju, nego na poverenje, pa se plaćalo naknadno. Ima li na neki način nostalgije za tim vremenima, a druga vrsta nostalgije za radništvom, radničkim pokretom i periodom druge socijalističke Jugoslavije?
Ima, kako nema. Meni sva vremena draža nego ovo u kojem živim. Biću otvoren, ja ću reći da ne cijelim ništa što je nastalo iza 90. godine. Apsolutno ništa ne cijelim. Iz tih biljaka, životinja i djece koja su rođena. Ovo ostalo, ništa ne volim. Najviše mrzim ova plava stakla na novim zgradama. To smatram da su to jako ružni gradovi koji imaju plava stakla na zgradama. I mrzim sve što je nastalo iza 90. godine, sem toga što sam nabrojao. I nostalgičan sam za svim vremenima i smatram da su sva bolja od ovih u kojim živim trenutno. To je jako radikalno i glupo, jel tako? Ali eto, tako je. I ne smeta mi kad to ljudi pronađu u knjizi i kad pročitaju to.
E sad, s jedne strane, progres je doneo fabriku, sa druge strane je uništio taj stari način života. Kažem, ja prepoznam tu nostalgiju prema starom, ali opet se i slavi fabrika. To je neko podeljeno osjećanje, rekao bih.
Jeste. Apsolutno podijeljeno. Znaš do koje mjere je recimo podijeljeno volio bih, recimo toliko vikenda bih volio da živim tako to kao nekada, znaš, a tokom te sedmice, taj drugi period, kada je fabrika bila na vrhuncu. Eto, da budem konkretan. Eto, do te mjere je podijeljeno. Možda imam taj neki, traumatski sindrom ili tako nešto, ali najviše bih volio, da živim u tom dobu, bez tih nekih većih previranja i tako nešto. Ali jeste, potpuno su pravi i kao što vidiš, vadim se čito vrijeme, apsolutno ne znam da se odgovori na to pitanje. Da, jesam na neki način i potpuno je kontradiktorno to, ali to je taj osjećaj, ne znam nijak kako da ga opišem.
Sad si pomenuo svoju averziju prema 90-ima i takozvanom tranzicijom.
Od 90-ima pa do danas?
Da.
To je ta averzija, da.
Da li je to i razlog što su ta vremena zapravo i najmanje zastupljena u knjizi, a također opisuješ, zapravo konstatuješ da je istorija napravila pun krug, a sada je to mala fabrika, nije, ne znam, socijalistički gigant i ponovo vlasnike interesuje jedino profit kao i na početku.
Jedan od razloga je to upravo što ja sam pisao o fabrici koja je bila nekada, koja je predstavljala nešto za ovaj grad, koja je bila dio grada i ja pišem da se uklapala na jednom mjestu u grad kao slagalicu. Ona to više nije, ona se nalazi na periferiji, svedena je na najmanju moguću mjeru. Njen vlasnik je kapitalista koji iz godine u godinu obećava da će nabaviti filtere, ne nabavlja filtere, koji neprestano otpušta radnike. Ja se sjećam, ja kao srednjoškolac, kada sam išao sa tim željezarskim radnicima, mi smo svi smo tamo radili tu praksu. Mogao da budeš slikar ili fotograf ili sodadžija ili tehnički crtač ili arhitekta, ali praksu je mogao da obavljaš u fabrici, u željezari, ali za sva ta zanimanja bilo je mjesta. Željezara je imala na stalnom, na plati držala dva akademska slikara, mislim. Sve si mogao da obavljaš tamo. Uglavnom, dakle, išao sam na praksu, jel, sa tom rijekom radnika i možda je ta sad moja ta slika, možda je i naivna, možda je i bilo kakva, ali ja se sjećam kako su ti ljudi izgledali i na koji način se ponašali. Sad kad se vraćam, jel, kući s posla, onda srećem sve te ljude. Nije to ni blizu ona slika koju sam viđao kad sam bio mlad. Ili to moja, jel, to moja nostalgija za dobom kad sam ja bio tineđer, možda i jest to. Ali ne vjerujem, mislim da ima to mnogo istine.
U knjizi Moja fabrika opisuješ, dakle unosiš iz sebe, dosta skromno, ali pominješ i 80. godine, začetke nekog ekološkog pokreta i jednog odnosa mlađih ljudi, ajde da kažem neke vrste distancije ili indignacije prema fabrici, zagađenju vazduha i toga da se zbog fabrike nije bilo razvijenog, ne znam, kulturnog ili javnog života, a također u jednom članku ili delu knjige pišeš o radništvu, odnosno šta je radnik danas, pa imajući u vidu, dakle, situaciju kakva postoji, s jedne strane opet je to podeljeno osjećanje nostalgije prema drugoj Jugoslaviji i fabrici kakva je tada bila, ali da je ipak i tada to trebalo promeniti u nekom ekološkom smislu. Kakva je pozicija i uloga radnika danas u Zenici i da li je to što se te slavne istorije tiče jedna završena priča?
Nažalost, mislim da je završena priča. Kapitalisti ovdje, indijski kapitalisti, oni su naučili od naših vlasti da je najbolja manipulacija strahovima. Oni su uspjeli ovdje da uvjede stanovništvo, da im kažu, ukoliko se budete pretjerano bunili, mi ćemo da podignemo svoje mašine i da napustimo Zenicu. Oni neprestano tako prijete. Ljudi se plaše se ljudi za svoju budućnost. A istovremeno, oni strašno zagađuju grad. To je užasno. Na krovima mogu neprestano da se vide po prst debeo sloj crvene prašine. Ali s takvom jednom manipulacijom oni jednostavno su otupili svaki pokušaj otpora prema sebi. Ljudi ovdje ne mogu da shvati da mogu da traže da ja želim da tražim čist zrak i fabriku i uslove na radu i sve ostalo što mi treba. Ali to niko ne radi. Radnička klasa trenutno nema nikakvu snagu, apsolutno. Ali ono što si govorio, kad smo se, recimo mi bunili, ja sam poslije, iskreno sam sa sobom, sam razmišljao, pa i sa nekim prijateljima koji smo bili angažirani u tom jednom ekološkom pokretu, radili smo i proteste i pokušavali, te neke i uličnim akcijama i performansima da promijenimo nešto. Ali kad ovako iskreno sam sa sobom razmišljam, a nismo mi to baš radili da bi mi naudili fabrici. Mi smo željeli samo da oživimo grad, da nam bude zanimljivije kad na večer izađemo. A onda i ta fabrika, ta je ogromna, ta mračna sjena na periferiji, nam uvijek bila dobro opravdanje za bilo šta, kao. Nisam ništa postigao u životu, znaš kako je to u Zenici, ne možeš ništa od fabrike, sve što možda očekuješ to inženjerski status. Tako da nam je ona nam je bila korisna i kao dobro opravdanje za sve naše slabosti.
Silvedine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi, Saša.
Naš sagovornik u emisiji bio je Silvedin Avdić, a mi smo razgovarali o njegovoj zanimljivoj i atipičnoj knjizi Moja fabrika, koja je objavljena u izdanju Vremena iz Zenice, a koja je posvećena istoriji grada Zenice, a najviše Zeničkoj željezari. There is a light in the forest.
There's a face in the tree. I'll pull you out of the chorus. And the first one's always free. You can never go hunting, but just a flintlock and a hound. You won't go home with the bunting if you blow 100 rounds. It takes much more than wild courage, or you'll hit the tattered clouds. You must have just the right bullets, and the first one's always free. You must be to bring back something for us. I have bullets for sale.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 14. oktobar. Naši današnji gosti bili su Andrej Nikolaidis, autor knjige kolumni Smjena straže, i Selvedin Avdić, autor monografske publikacije Moja fabrika. Smjenu straže je objavio Algoritam ove godine, a Moju fabriku VMA iz Zenice 2013. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj bio je Nela Đorđević, a muzička urednica je Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno vas, Radio Beograd.